розділ четвертий, у якому Софі виявляє кілька дивних речей. Коли Софі прокинулась, вона була вся залита денним світлом. Оскільки вона твердо пам'ятала, що ніяких вікон у мандрівному замку не було, то спершу подумала, що заснула за прикрашанням капелюшків, і їй просто наснилося, ніби вона пішла з дому. Вогонь у вогнищі перед нею майже згас, лишилися тільки блідо-рожеві жарини і сизий попілець. І це ще раз переконало її в тому, що вогнений демон їй просто-напросто наснився. Однак перша ж спроба поворухнутися засвідчила, деякі речі їй аж ніяк не наснилися. Усі кості Софі голосно затріщали. «Ой, як боляче!» – вигукнула вона і почула свій слабкий, надтріснутий голос. Софі провела вузловатими пальцями по лиці і намацала зморшки. Тут з'ясувалося, що весь вчорашній день вона просто перебувала в шоковому стані. Тільки тепер Софі по-справжньому розлютилася на відьму пустирищ за те, що вона зробила з нею. Страшенно, неймовірно розлютилася. «Ходить по крамницях і зачаровує ні в чому невинних людей!» – закричала Софі. «Ну, я їй ще покажу!» Злість змусила її різко схопитися на ноги. Під акомпанемент потріскування і скрипіння у вогнищі вона пошкутильгала до одного з вікон. На превелике здивування Софі, за вікном виявилося приморське містечко. Вона побачила круглу, немощену вуличку, вздовж якої стояли убогі на вигляд хатинки, а з-над їхніх дахів стриміли щогли кораблів. За щоглами Софі розгледіла море, яке виблискувало під сонячним промінням. Море вона бачила вперше в житті. «Хм, і де це я?» – запитала Софі в черепа, котрий стояв на столі. «Ой ні, друже, можеш не відповідати», – поспішно додала вона, згадавши, що замок все-таки чарівника, і озирнулась, аби розгледіти кімнату. Це була зовсім маленька кімнатка з масивними чорними балками під стелею. При денному світлі стало видно, як тут неймовірно брудно. На кам'яних плитах підлоги виднілися плями жиру. За каменковими гратами височила купа попелу, а з балок звисало обліплене пилюкою павутиння. Навіть череп і той густо вкривала пилюка. Софі машинально витерла його і пішла зазирнути в раковину, ген за столом. Софі побачила, що раковина майже повінця заповнена сірувато-рожевим слизом, а з рукомийника в неї скрапує білий слиз. Її аж пересмикнуло. Очевидно, Хаула ніколи не турбувало те, в якому свинарнику доводиться жити його слугам. Решта мандрівного замку, судячи з усього, знаходилася за якимись із чотирьох низьких чорних дверей. Софі відкрила найближчі у стіні за столом. За ними виявилася простора ванна кімната. По суті, вона не посоромила б навіть і найрозкішнішого палацу. Тут не бракувало речей і аксесуарів на кшталт ватерклозета, душової кабіни, величезної ванни на пазуристих лапах і гігантських дзеркал. І в той же час тут було ще більше бруду, ніж у кімнаті, з якої Софі прийшла. Вона здригнулася, зазирнувши у ватер-клозет. Її пересмикнуло від гидотного кольору ванни. Потім Вона сахнулася, побачивши пишну рослинність у душовій кабіні. І їй запросто вдалося уникнути вигляду власного зморщеного обличчя в зеркалах, схованих за плямами і патьоками безіменних речовин. Самі ж ці безіменні речовини тіснилися на величезній полиці над ванною. Вони були у слоєчках, коробочках, тюбиках і сотнях порваних коричневих пакетиків та паперових мішечків. Зрештою, найбільший слоїк мав назву. На ньому було написано «Сушильний засіб». Про це свідчили великі кривулясті літери. Софі навмання витягла з полички один із пакетиків. На ньому було нашкрябано «Шкіра». І Софі чим швидше поклала його назад. На сусідньому слоєчку такими ж кривульками було нашкрябано «Очі». А ще на одному з тюбиків було написано «Для гниття». «Хм, а цей, видно, працює», – пробурмотіла Софі, з осторогою зазираючи в умивальник. Коли вона повернула синьо-зелений кран, ймовірно, колись латунний, в умивальник потекла вода. І він став виглядати не настільки безнадійно. Софі сполоскала руки, обличчя, намагаючись не торкатися раковини. Одначе, скористатися сушильним засобом вона все ж таки не наважилась. Отож, вона витерла руки об спідницю і вирушила до наступних чорних дверей. Ці двері вели на хисткі дерев'яні сходи. Софі почула кроки десь на горі і тому поспішно зачинила двері. Мабуть, вони вели всього-навсього на горище. Далі Софі зашкутильгала до наступних дверей. Тепер їй ходилося набагато легше. Софі помітила це ще вчора. Вона і справді ще ні в року, міцна стара. Треті двері виходили в убогий внутрішній двір, обнесений високими цегляними стінами. Там височив штабель дров, а попід стінами, мало не до самого верху, стриміли безладно накидані купи всякого залізного непотребу. Колеса, відра, шматки бляхи, дроту. Софі зачинила і ці двері. Досить таки здивована, бо цей двір аж ніяк не пасував до решти замку. Та й зрешту, ніякого замку над цегляними стінами не було видно. Вгорі синіло небо. Відтак єдине, що спало Софі на думку, що це якраз і є округла частина, куди вчора ввечері її не пустила невидима сила. Софі відчинила четверті двері, за якими виявилася всього лише комірчина для мітел, на ручках яких висіли два ще цілком пристойні, одначе геть запелюжені оксамитові плащі. Софі поволі причинила і ці двері. Відтак залишалися тільки двері в стіні з вікном. Саме ті, в які Софі вчора увійшла. Вона пошкутильгала і до них та обережно відчинила. Софі на мить завмерла, дивлячись, як за дверима поволі пропливає горбистий краєвид, як під порогом пригинається верес. Вона відчула, як вітер ворушить її поріділе волосся і вслухалась у гуркіт і скрегіт великих чорних каменів. Тоді вона зачинила двері і підійшла до вікна. За вікном Софі знову побачила приморське містечко. Причому це була ніяка не картинка. Жінка з будинку навпроти вимітала за поріг сміття. За дахом височила щогла на якій різкими ривками напиналося вітрило із сірого полотна. Саме цієї миті воно наполохало зграйку чайок, і вони здійнялися в повітря та стали кружляти на тлі блискітливої морської синяви. «Нічого не розумію», – звернулася Софі до черепа. Та нараз їй здалося, що пломінець уже майже погас. І тому вона пішла і підклала у вогнище декілька полін, а тоді вигребла трохи попелу. Між полінами затанцювали зелені язички полум'я, маленькі й кучеряві, а за ними знову зметнулося продовгувате синє обличчя із зеленим вогняним чубом. «Доброго ранку!» – звернувся до неї вогнений демон. «Не забувай, ми уклали угоду!» Значить, їй справді нічого не приснилося. Софі була не вельми тонкосльозою, але тут вона сіла в крісло і просиділа досить довго, дивлячись на вогненого демона, що тремтів і розпливався у неї перед очима, не звертаючи уваги на шум, який долинав згори. Цей шум, очевидно, мав означати, що Майкл вже прокинувся, а ще за кілька хвилин виявилося, що він стоїть коло Софі із трохи заклопотаним, а трохи сердитим виглядом. «Ви все ще тут?» – поцікавився він. «Чого вам треба?» Софі шморгнула носом. «Я стара», – почала вона, однак більше нічого не змогла про себе сказати. Власне, все сталося так, як і пообіцяла їй відьма. Добре, що хоч вогнений демон сам про все здогадався. «Ну, старість рано чи пізно трапиться з кожним із нас», – суховато промовив Майкл. «Може, ви хочете поснідати?» Софі зрозуміла, що вона таки справді дуже міцна стара. Востаннє вона підкріплялася хлібом і сиром вчора в обід і встигла зголодніти, як вовк. «А вже ж!» – вигукнула Софі. А коли Майкл пішов до буфету, вона підхопилася і зазирнула йому через плече, аби побачити, що там є їстівного. «Боюся, у нас тільки хліб з сиром», – ще сухіше промовив Майкл. «Хм, але ж там цілий кошик яєць», – здивувалася Софі. «А ото хіба не бекон? Та й випити чогось гарячого не завадить. Де у тебе чайник?» «Немає», – відповів Майкл. «У нас тільки Хаул вміє готувати». «Я також вмію», – заявила Софі. «Зніми-но мені он ту сковорідку, і сам у всьому переконаєшся». Вона потяглася за великою чорною сковорідкою, що висіла у буфеті на стінці, хоча Майкл усіляко намагався її втримати. «Ви мене не зрозуміли», – сказав Майкл. «Це кальцифер, вогнений демон. Він не схилить голови ні перед ким, окрім Хаула. Він не дозволить, щоб на ньому готували». Софі обернулася і гостро глянула на вогненого демона. Той злісно блиснув жаринами у відповідь. «Я не дозволю, щоб мене експлуатували!» «То ти хочеш сказати, – звернулася Софі до Майкла, – що тобі щоразу доводиться обходитися без теплого пиття, поки не повернеться Хаул?» Майкл ніяково кивнув. «Тоді це тебе експлуатують», – сказала Софі. «Дай-но її сюди!» Софі вирвала сковорідку з Майклових рук. Він нізащо не хотів її відпускати. Кинула в неї бекон, застромила в кошик з яйцями дерев'яну ложку і з усім цим добром підійшла до вогнища. «Ну, кальцифере», – сказала вона, – «годі комизитися, нахиляй голову!» «Ти мене до цього не змусиш!» – протріщав вогнений демон. «Ще й як змушу!» – проскрипіла у відповідь Софі з такою люттю, яка частенько зупиняла навіть її сестричок в розпалбійки. Тільки-но спробуй не послухатися, і я залью тебе водою. Або візьму щипці і заберу в тебе обидва поліна», – додала вона з хрускотом у кістках, опускаючись на коліна перед вогнищем. Нахилившись, вона шепнула: «А ще я можу розірвати нашу угоду або розповісти про неї Хаул. Що ти на це?» «Прокляття!» – засичав Кальцифер. «Майкле, чому ти її сюди пустив?» Він став неохоче нахиляти своє блакитне обличчя, аж доки зверху не залишилося тільки декілька зелених язичків полум'я. «Дякую», – сказала Софі і притиснула зелені язички полум'я важкою сковорідкою, щоби не дати Кальциферові знову піднятися. «Сподіваюсь, твій бекон пригорить», – здавлено огризнувся Кальцифер з-під сковорідки. Софі вкинула в сковорідку тонко нарізаного бекону. Сковорідка була добра, тож розігрілася швидко. Бекон зашкварчав. Відтак Софі довелося обгорнути руку спідницею, аби не обпектися. Двері відчинилися, але через шипіння Софі цього не розчула. «Не роби дурниць», – нагадала вона Кальциферові, – «і не крути головою, бо мені ще треба вбити яйця». «А, Хауле, привіт», – безпорадно вимовив Майкл. При цих словах Софі обернулася, можливо, аж надто поспішно, і стала розглядати господаря мандрівного замку. Високий, зеленоокий юнак у напрочуд розкішному блакитному зі срібним шиттям костюмі завмер. Він навіть не встиг поставити у куток гітару. Тим часом Софі порядкувала коло вогню і доволі таки спокійно розглядала Хаула. Той відкинув пасмо білявого волосся, що спадало йому на очі, і в свою чергу став зацікавлено розглядати Софі. На його подовгастому вузькому обличчі з'явився здивовано розгублений вираз. «Хто ви така?» – поцікавився Хаул. «Де я міг бачити вас раніше?» «Ви мене не знаєте», – впевнено збрехала Софі. Врешті-решт, перша і єдина її зустріч з Хаулом була настільки короткою, що він заледве встиг назвати її «сірою мишкою». Так що це можна було вважати правдою. Софі припускала, що їй належало би подякувати долі за тодішню щасливу втечу. Однак зараз, щиро кажучи, її займала лише одна думка. «Боже милостивий, та цей чарівник Хаул при всій його злостивості всього лише 20-річна дитина. Бути старою – надзвичайно корисна річ», – думала вона, перевертаючи бекон на сковорідці. Софі радше погодилася б умерти, ніж дала би зрозуміти цьому джинджуристому молодику, що якраз вона і була тією дівчиною, яку він пошкодував на травневому святі. Серце і душі тут ні при чому. Хаул ні про що не довідається. «Вона каже, що її звати Софі», – пояснив Майкл. «Прийшла вчора увечері». «А як їй вдалося змусити Кальцифера нагнутися?» – запитав Хаул. «Вона мене залякала», – здушено і жалібно пропищав Кальцифер з-під шиплячої сковороди. «Це мало кому вдається», – замислено зауважив Хаул. Він врешті поставив гітару в куток, підійшов до вогнища, рішуче відсунув Софі на бік, і запах бекону змішався з запахом гіацинтів. «Кальцифер не любить, коли на ньому готує хтось крім мене», – повідомив він, обгортаючи долоню довгим хвостом рукава, аби взятися за ручку сковорідки. «Передайте мені, будь ласка, ще дві скибки бекону та 6 яєць. І розкажіть, Навіщо ви сюди прийшли? Софі дивилася на блакитний самоцвіт у вусі Хаула і передавала йому яйця по одному. «Навіщо я сюди прийшла, юначе?» – перепитала вона. Після всього, що вона побачила в мандрівному замку, відповідь здавалася очевидною. «Я прийшла, бо я ваша нова прибиральниця!»
«Невже?» – здивувався Хаул, розбиваючи яйця одною рукою і кидаючи шкаралупу в вогонь, де кальцифер жадібно пожирав їх як пес з гарчанням і цямканням. «І хто це сказав?»
«Я це кажу», – відповіла Софі. А тоді благочестиво додала. «Я беруся навести тут лад, хоч мені, мабуть, і не вдасться виправити вашу зіпсовану душу».
«Хау зовсім не зіпсований», – сказав Майкл.
«Зіпсований, зіпсований», – заперечив Хау. «Ти забуваєш, Майкле, наскільки негідно я поводжуся навіть у цей момент». Він різко повів підборіддям у бік Софі.
«Що ж, якщо вам настільки кортить бути корисною, добра жінко, то відшукайте ножі і виделки і поприбирайте зі столу».
Під столом виявилися високі табурети. Майкл повитягував їх звідти і почав згортати різний мотлох зі стільниці, аби звільнити місце для ножів і виделок, які вийняв з шухляди в столі. Софі взялася йому допомагати. Вона, звичайно ж, аж ніяк не сподівалася, що Хаул їй зрадіє. Але наразі він нічим не показав, що погоджується на те, аби вона залишилася після сніданку. Оскільки Майклові, очевидно, не треба було допомагати, Софі зашаркала до свого ціпка і повільно, досить демонстративно поставила його в комірчину для мітел. Коли й це не привернуло уваги Хаула, вона заявила: «Якщо хочете, можете призначити мені місячний випробувальний термін». Хаул не відповів нічого, окрім: «Майкле, дай нам, будь ласка, тарілки!» І піднявся, тримаючи в руках паруючу сковорідку. Кальцифер розігнувся, причому аж ревонув від полегшення, і потягнувся вгору, злинувши аж під комен. Тоді Софі зробила ще одну спробу приперти чарівника до стіни. «Якщо мені доведеться цілий місяць тут прибирати, – сказала вона, – то я мушу знати, як виглядає і де знаходиться решта мандрівного замку. Бо тут я знайшла тільки цю кімнату і ванну». На її превелике здивування Майкл і чарівник вибухнули реготом. Причиною їх реготу Софі зрозуміла аж під кінець сніданку. Їй так і не вдалося приперти Хаула до стінки. Судячи з усього, він взагалі не любив відповідати на будь-які питання. Тоді Софі облишила його і запитала те ж саме в Майкла.
«Поясни їй», – сказав Хаул. «Може, тоді нарешті вона перестане до мене доскіпуватися».
«Ніякої решти замку немає», – сказав Майкл. «Крім того, що ви бачили, є ще тільки дві спальні на горі».
«Що?» – вражено вигукнула Софі.
Хаул з Майком знову розреготалися.
«Мандрівний замок винайшли Хаул і Кальцифер», – пояснив Майкл. «Тримається він завдяки Кальциферу. Всередині це просто старий будиночок Хаула у Портхавені. І тільки в цій частині він справжній, себто існує в дійсності».
«Але ж Портхавен – містечко, розташоване за багато миль звідси, біля самого моря», – вражено сказала Софі. «Як на мене, це нікуди не годиться. Чого ж тоді цей ваш величезний бридкий мандрівний замок гасає пагорбами над Маркет Чіпінгом і лякає всіх його мешканців?»
Хаул знизав плечима. «А ви напрочуд безпосередня бабуся.
Я досяг того щабля своєї кар'єри, коли змушений справляти на всіх належне враження, як своєю могутністю, так і злостивістю. Змусити короля думати про мене добре я не в змозі. А торік я образив одну надзвичайно могутню особу. І тепер мені потрібно триматися якнайдалі від них обох.
Як на Софі, це був вельми своєрідний спосіб триматися якнайдалі. Однак вона припустила, що у чарівників свої стандарти, не такі, як у звичайних людей.
Незабаром Софі виявила, що в мандрівному замку є й інші особливості. Вони саме закінчили снідати, і Майкл узявся складати тарілки в заляпану слизом раковину, як почувся гучний глухий стукіт у двері.
Кальцифер бухнув полум'ям.
«Кінгсберійські двері!»
Хаул, який збирався йти до ванної, повернувся до дверей. Над дверима була вставлена в одвірок квадратна дерев'яна клямка. На кожній із чотирьох сторін в неї стояла позначка фарбою. Зараз ручка була повернена вниз зеленою позначкою. Однак Хаул, перш ніж відкрити на стукіт, повернув її вниз червоним. На дворі стояв чоловічок у жорсткій білій перуці і крислатому капелюсі поверх неї. Вбраний цей чоловічок був у золото і багрянець. У руках він тримав багато прикрашений стрічками жезл. Чоловічок поклонився. Кімнату заполонив аромат гвоздики і фледоранжу.
«Його величність, король, переказує вам своє вітання. Він велів передати вам плату за 2000 пар семимильних чобіт», – урочисто виголосив чоловічок.
За спиною посланця Софі помітила обриси карети, яка стояла на вулиці, вщерть забудованій розкішними особняками з фресками та барельєфами. Далі виднілися вежі, шпилі й куполи настільки пишні, що Софі навряд чи могла б навіть уявити собі таку красу. Вона аж пошкодувала, що посланцеві знадобилося так мало часу, аби витягнути величезний шовковий гаманець, повний дзвінких, вочевидь, золотих монет, а Хайлові, щоб прийняти гаманець, вклонитися і зачинити за ним двері.
Хаул повернув квадратну клямку назад, знову зеленою позначкою вниз, і засунув гаманець до кишені. Софі помітила, що Майкл не відривав від гаманця стривоженого погляду. Потім Хаул пішов таки до ванної, гукнувши на ходу «Кальцифере, пусти на гарячу воду!» і надовго зник.
Софі не могла стримати свою цікавість.
«А хто це був за дверима?» – запитала вона в Майкла. «Тобто, я хотіла спитати, де це було?»
«Ці двері виходять у Кінгсбері», – пояснив Майкл. «Де живе король?»
«Гадаю, цей чоловік був чиновником лорда-канцлера».
«Знаєш», – занепокоєно звернувся він до Кальцифера, «я волів би, щоб він не давав Хаулові цих грошей».
«А чи Хаул дозволить мені тут пожити?» – перебила їх Софі.
«Якщо дозволить, то ніколи більше не припирайте його до стінки», – порадив Майкл. «Він дуже свавільний і ні від кого цього не потерпить».